så tror jeg, det virker.
Tak for anledningen til at være sammen med jer og dele Guds ord. Vi vil begynde med at lige kort bede sammen igen. Tak, Jesus, for dit ord. Tak, at du har givet det til os. Tak, at vi der kan finde visdom til frelse. Derfor beder jeg her om, at jeg nu må få noget til at prædike, sådan som dit ord det prædiker, så det bliver til tro, til liv, til glæde, til omvendelse for os. Kom du, Jesus, og vær os nær ved din gode hellige ånd. Amen. Da vor Herre og Mester, Jesus Kristus, sagde, gør boet, ville han, at hele de troendes liv skulle være en bod. Sådan her skrev Martin Luther i sin første tese, som var startskuddet til reformationen her for efterhånden godt 500 år siden. Og dengang, der var der jo flere gode grunde til, at kirken den trængte til at blive reformeret, til ligesom at blive taget og ført tilbage til apostlerne, tilbage til sit udgangspunkt. Kirken den havde gennem mange år bevæget sig længere og længere væk fra sit udgangspunkt, længere og længere væk fra Jesus og fra apostlenes lærer. Og det var her, Luther han så begyndte. På det her tidspunkt, der havde en god Luther ikke sådan endnu fået det store evangeliske gennembrud. Han havde ikke forstået evangeliet til fulde endnu. Men han var på vej, og han havde fået øje på nogle ting, som var galt. Fået øje på nogle steder i kirkens lære, som havde bevæget sig væk fra det, som Guds ord det sagde. Senere så fik han jo øje på flere og flere ting, som var galt. Ting, som der var nødvendigt at gøre op med. Og mange af de ting, som Martin Luther så, der skulle gøres op med, det er jo ikke den dag i dag blevet forbedret i den katolske kirke, men der sidder de stadig fast samme sted, og så nogle steder er det også blevet værre endnu. Men dengang på Martin Luthers tid, der var det vanlig skik, at når man havde syndet, så gik man til en præst for at bekende sine synder. Når man havde gjort det, så pålagde præsten en bod, som man så skulle gøre. Man fik pålagt noget, man skulle gøre. Når man så havde gjort det, som man var blevet pålagt, så var synden tilgivet. Man kunne også, i hvert fald på et tidspunkt, i stedet for at gøre noget selv, købe aflad, på den måde også få syndsforladelse. Og det, som Martin Luther, han vender sig imod i den her tese, i det han skriver her, det er ikke det, at synden den har konsekvenser. Han vender sig heller ikke imod det, at vi skal bekende vores synder, og heller ikke det, at vi skal bekende dem for en præst, det vi kalder skriftemål. For det talte Luther sådan set godt om gennem hele sit liv. Nej, det, som Luther han vender sig imod her, det er, at boden det bare er noget, man skal gøre en gang imellem. Noget, man måske endda bare kunne købe sig til. Nej, det Luther han siger, det er det ikke noget, du skal gøre en gang imellem. Nej, du skal leve hele dit liv i bod. Og hvis vi så prøver at tage det her, gøre bod, og så oversætte det lidt til den måde, det så er skrevet i vores danske bibel, så vil Luthers første tese lyde noget i retningen af, da Jesus sagde, omvend jer, ville han, at hele de troendes liv skulle leves i omvendelse. Altså ikke noget, man bare gjorde dengang, man kom til tro. Ikke noget, man bare skulle gøre en gang imellem, men hele livet skulle leves i omvendelse. at det er simpelthen sådan, det er at leve som kristen. Det er at leve i omvendelse. Og det at omvende sig, det er jo vende sig bort fra synden og tro på evangeliet. Det er at kæmpe imod synden. Det er at afsky synden som noget, der er frygteligt. I salme 38, vers 3, der skriver David sådan her. Dine pile sidder dybt i mig. Din hånd hviler tungt på mig. Der er intet uskadt på min krop på grund af din vrede. Ingen af mine knogler er hele på grund af min synd. Mit skyld vokser mig over hovedet. Den er en byrde, der er for tung for mig. Mine sår stinker og væsker på grund af min dårskab. Sådan omtaler David sin synd. Så slemt er det. For David her, der er ikke noget med at sige, ej, det er da ikke så slemt med mine synder. Nej, han siger jo, min skyld vokser mig over hovedet, den er en byrde, det er for tungt for mig. Mine sår stinker, væsker på grund af min dårskab. Sådan har David set sig selv som den synder, han er. Det er det, han har set, at synden er og gør i ham. Og den her tanke, måde at se det på, det er nok noget, som for mange af os måske er blevet fremmed. At vi skal vende os fra alt, hvad der er synd. At synden er farlig. At synden, det er noget, der er ondt. Vi ser det ude i den brede kristenhed, at det er blevet en fremmed tankegang. Og jeg tror ikke, vi kan sige os fri fra, at det også kan påvirke os, snige sig ind på os. Og jeg tror, at en af grundene til det er, at det at se på Gud som en hellig Gud, en Gud som vredes, det er noget af det, som vi har mistet synet for. Vi prøver at overbevise os selv om, at Gud, han accepterer synden i vores liv, så vi ikke behøver at kæmpe mod den. Så vi ikke skal ændre os, men vi kan blive i synd, så vi ikke behøver at leve i omvendelse. Det er ikke sådan, jeg tænker, at du sidder hernede og tænker, at synden, at det er bare noget, der er helt okay, at der er det i dit liv. For vi er trods alt godt opdraget, nogenlunde oplært, så vi ved, at Gud ikke synes, at synden er godt eller ligegyldig. Men alligevel så kan den tanke jo godt komme snigende også ind på os, at synden, det er alligevel ikke noget, som vi kan komme af med. Og når vi nu ikke kan komme af med den, når den nu alligevel er en del af os, så gør det nok ikke så meget, at der er lidt af den i vores liv. At der er plads til synd, hister her i livet. Det vi gerne vil, det er at slippe for at have vores eget liv. Vi vil gerne slippe for at skulle afsky og have den synd, som er i os. Men det er det, der er sagen. At vi må have os selv. Vi må aldrig slå os til ro med synden i hjertet. Aldrig slå os til ro med vores syndige tankegang. Den tanke, der siger, at Gud ikke længere kræver et liv i hellighed efter Jesu død i vores sted, det er en frygtelig tanke, der er født af djævlen. Tanken om, vi kan leve i fred med synden, det er på mange måder en tillokkende tanke, men det er en djævelsk tanke. Jesus, han kom ikke for at nedbryde loven, han kom for at opfylde den. Og ved dig, som ved dåb, som ved tro, har ånden. Du har fået loven skrevet i dit hjerte. Helligånden har skrevet i dit hjerte, så du mærker det i samvittigheden, når du gør noget forkert. Så du vil gøre det, som er Gud velbehageligt. Du har Helligånden i hjertet, hvorfra han råber højere, end du nogensinde ville kunne have hørt det udefra. Kæmp imod synden. Du må leve dit liv i anger og omvendelse. Sådan er Guds vilje, også i dag. Det er efterhånden ved at være en hel del år siden, der til en åbningsgudstjeneste inde i Folketinget, det skulle starte folketingsåret, så til den her åbningsgudstjeneste, de holder. Der skulle der være der i Folketinget, så skulle der være en indremissionsk præst, som skulle komme der og forkynde til den her gudstjeneste. Så var der en politiker, Jens Rode. Han sagde, at han ville ikke gå ind til den her gudstjeneste, fordi han ikke ville gå ud med nedbøjet hoved. Så ville han hellere bruge tiden i fitnesscenteret. Han ville ikke blive slået i hovedet med ord om, at han ikke var god nok i sig selv. Han ville ikke høre tale om, at der var synd, han skulle vende sig bort fra. At der var ting, som man må angre, vende sig bort fra, for at blive frelst. Han ville ikke blive nedbøjet. Og Jens Rode har egentlig forstået noget, som det slet ikke alle, der forstår. For det er, hvad der sker, når vi med vores liv kommer ind og står for Guds ansigt. Når vi bliver stillet derind for den hellige Guds krav, når det får lov at lyse ind over vores liv, så bøjes vi ned. Vi ser vores skyld vokse os over hovedet, at den er en byrde, der er for tung for os. Synden bliver som stinkende sår, noget som ødelægger os, vores forhold til Gud. Der var en gang, jeg skulle holde nogle timer over Galaterbrevet. Og der var der nogle vers, som ramte mig. For gennem det her brev, gennem Galaterbrevet, der prædiker Paulus virkelig stærkt om, at vi ikke frelses med gerninger, men at vi frelses med troen alene. Gennem det her brev, der understreges det jo gang på gang. Troen alene. Men så kommer der nogle vers i kapitel 5, som jeg vil læse fra her fra vers 19, hvor der står: Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Skal ikke arve Guds rige. Der er nogle af de her ting, som vi nok kan sige os rimelig fri fra. Afgudsdyrkelse, i hvert fald sådan den direkte slags, trolddom, drukkenskab. Man nævner jo også andre synder, misundelse, hissighed, selviskhed, splid. De, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Der er en alvorlig tone her, som du også må tage ind over dig. Misundelse. Hvis du går og er misundelig på andre, hvis der er en, du går og er misundelig på, så må du få gjort op. Hissighed. Hvis du ikke kan styre dit temperament, bliver for vred over ingenting, så må du bekende det. Lever du med synden? Omvender du dig ikke, så bliver du ikke frelst. Sådan taler Guds ord. Du må tale ud med ham. Du må leve åbent med Gud. Og det er kun der, der hvor vi ikke flygter fra den hellige Guds krav, der bøjer os ned. Det er kun, når vi ikke flygter fra den tale, men også lader den tale ind i vores hjerte, at evangeliet kan blive det, som vi virkelig trøstes og glædes ved. Og det er bare på den måde, vi holdes fast med nåden, bevares som kristne. Og derfor så må vi også ønske, bede om, at loven stadig må få lov at lyde i al sin kraft. I vores indre minder os om alvoren i at være nær den hellige Gud. Du skal ikke frygte og komme til at råbe fra dybet af, men du må frygte for at blive så forblindet, at du ikke tror, at du er i dybet. I salme 130 lyder det, fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Han råber fra dybet. Frygten for, at Herren ikke vil høre bønden. Frygten for, at Herren vil lukke øret for mig, når jeg ser og føler mig fortabt. Det er trylen efter noget. Det er en, som råber i vished om, at det, han har brug for, det er, at Herren forbarmer sig. Herrens nåde, der er intet andet, der kan hjælpe. Og Gud har givet os, han har givet dig, den ret at træde frem for ham. For han har givet os en talsmand, mens vi endnu var syndere. I 1. Johannes brev kapitel 3, der står der, at se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Hvis man læser den her tekst på græsk, på grundsproget, så lyder det faktisk sådan her, se, hvor stor kærlighed faderen har givet os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Det er jo ikke, fordi der nødvendigvis er den store meningsforskel, heller ikke mellem vist os og givet os. Men jeg synes alligevel, der er noget stort i det. At det ikke er bare noget, som er vist os, sat frem foran os til at se. Men det er noget, der er givet os. Det er noget, der er givet mig. Og sådan er det jo med den retfærdighed, vi får ved tro. Den er givet os. Gaven, den er Guds. Det er ikke noget, som han bare har sat frem og vist dig, som du så skal handle på. Men barnekåret, det er noget, han giver til dig som en gave, ufortjent. Troens retfærdighed, det er ikke noget, du selv kan gøre noget for, men den er givet til dig. Det er ikke noget, som vi kan kræve. Det er ikke noget, vi kan arbejde os til. Men barnekåret fødes vi til af Gud. Han gør os til sine børn. Og det, at vi er Guds børn, det er ikke noget, som hænger sammen med skabelsen, men det hænger udelukkende sammen med forløsningen. Helt oprindeligt i tidernes morgen, der var mennesket et Guds barn i Edens have. Men efter faldet, der mistede vi barnekåret hos Gud. Det fortrolige samfund mellem mennesket og Gud blev udlagt, da Adam og Eva valgte sig selv over Gud. Men ved troen på Jesus, der er det her forhold, der bliver genoprettet. Barnekåret bliver genindstiftet. Tro på Jesus, der er Gud blevet din far, du er blevet
hans barn.
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Barneretten, den kommer med den nye fødsel. Guds barn, det bliver man bare af at være født til det. Og det betyder jo også, at det ikke er din vilje, der gør, at du er en kristen. Men det er, at du er født af Gud. Lige så utænkeligt, det er, at en baby selv har kunne bestemme, vælge, hvordan og af hvem det ville fødes. Lige så utænkeligt er det, at det er dit valg, din beslutning, der gør, at du er en kristen. At få barnekår hos Gud, det fødes man til. Ikke af mands vilje, men af Guds vilje. Og med det, der får vi jo troens retfærdighed, der gør, at når jeg står der foran Gud, for Guds ansigt, der står jeg hellig og ren og herlig for ham. Ikke noget, jeg har gjort noget for, men den er givet til mig. Det lille baby tager ikke selv æren for sin fødsel, og sådan tager et kristen menneske heller ikke nogen ære for sin egen frelse. For vi ved, at det er Guds nåde, Guds godhed i Jesus Kristus. Så det vil jeg også sige, at troens retfærdighed, det er en retfærdighed, hvor jeg er passiv, hvor Gud han handler med mig. Alt hvad jeg kan finde på at sige, at jeg har gjort for at få troens retfærdighed over for Gud, det er løgn. For jeg har intet gjort, og jeg har blot modtaget, hvad han har givet mig. Og med det følger jo også, at alt, hvad jeg finder på at sige, at jeg har gjort for min frelse, det er at stjæle æren fra Gud. Det er ikke mig, der har æren for det, men det er Herren, og det er ham alene. Det er ham, der har al æren for min frelse, for din frelse. Og det er noget af det, jeg synes, der egentlig grundlæggende er så utroligt befriende. At det ikke er mig, som har ansvaret for det. For hvordan skulle jeg kunne hvile i troen på Jesus, hvis det var min gerning, min beslutning, der skulle afgøre, om jeg blev frelst? Hvis det var mig, og hvad jeg gjorde, så ville det jo altid svinge frem og tilbage efter, hvordan jeg nu følte. Jeg havde det, hvor godt det lige gik med mit kristenliv, med mine åndelige øvelser. Hvor er det godt, at ansvaret for min frelse, det ligger hos Herren selv. Han har kaldet os ind i sit fællesskab. Han retfærdiggør os. Martin Luther, som jeg begyndte med, han skrev jo meget. Og noget af det, han jo også skrev, det var den lille katekismus, en lille forklaring af troen, hvor han jo på en enkel måde og med stor bibels tyngde får forklaret os, hvad den kristne tros indhold er. Og der gennemgår han jo også trosbekendelsen, og der skriver han til den sidste del af trosbekendelsen. Skriver han sådan her: jeg bekender, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger den hele kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i en ret tro. I denne kristenhed forlader han mig og alle troende daglige alle synder, og på den yderste dag vil han opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Det her, det er jo simpelthen det, som troen den er. Ikke alt, hvad jeg gør, men alt, hvad Helligånden gør. Det er også derfor, man nogle gange godt kan finde på at sige, at den lutherske kirke, at det er den sande pinsekirke, for jeg tror ikke, der findes et andet trosamfund, der lægger så ufattelig meget vægt på Helligåndens gerning, som man gør i den evangelisk-lutherske tro. For prøv at høre jo, hvad det er, at Helligånden han gør. Helligånden, han har kaldet dig gennem evangeliet. Han har oplyst dig. Han er helliget og fortsat helliger dig. Han opretholder dig i en rette tro. Og ikke bare dig, men alle kristne. Han har samlet os i dag. Det skyldes ikke dig, det skyldes Helligånden. Uden ham, der var vi evigt fortabte. Men Gud har givet os Helligånden som gave, så vi kan leve godt med ham, så han kan føre os til den evige salighed, så han kan bevare, skabe troen i vores hjerter. Det vi ikke selv kan skabe, det skaber Helligånden i vort hjerte. Han kommer til dig, og det gør han gennem en bestemt ting. Han kommer til dig gennem Guds ord. Det er det middel, han bruger. Guds ord, prædikens dårskab. Der kommer han til dig, skaber den frelsende tro. Så fører han os frem mod et liv på den nye jord. Et nye jord, hvor vi ikke skal slæbe rundt på alt vores syndighed. Hvor vi skal få et herlighedslegeme uden fejl, uden synd. Og den del er jo så fantastisk også at få lov at se frem mod. At længes efter herlighedslegemet. Uden skavanker, uden synd. Der hvor alt er godt. Og så lever vi nu vores liv med Helligånden. Jeg kan ikke love dig, at han vil sørge for, at du får alt det, som du gerne vil. Men jeg kan love dig, at han også i fremtiden vil kalde, samle og hellige. Så kan der være nok så meget, som vi synes burde være anderledes, både i vores liv, men også i vores menighed. Men Gud er den samme også i dag. Han fortsat kalder og helliger. Han fortsat arbejder på at fuldføre den gode gerning, som han har begyndt i dig. Han vil oplyse, kalde alle dem, som ikke kender ham. Du er ikke alene om at ville kalde ikke-kristne familiemedlemmer og venner. Nej, det som vi også lærer her er, at den gode Helligånd har samme mål. Ønsker, at mennesker skal nå til omvendelse. Lad os leve vores liv i omvendelse. I kamp mod synden. Men også i vished om, at det ikke er alt det, jeg selv gør, som får mig til at være retfærdig. Men det er det, jeg har fået givet. Så må vi tro på, at Helligånden vil føre og bevare os. Og så vil jeg her til sidst lige slutte af med nogle vers fra salme 32. Hvor der står, lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Det her det er nogle vers, som jeg er blevet utrolig glad for. Også ind i det kristne liv. Ind i det kristne liv, hvor jeg også skal leve i omvendelse, i et åbent forhold til Gud, hvor jeg taler med ham. Der står her, at Herren, han skjuler synd. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er blevet skjult. Gud, han skjuler ikke synden for mennesker, men han skjuler den, så han ikke selv ser den. Og det synes jeg faktisk, det er en af de store ting ved at være kristen. En af de store glæder. At synden, den er skjult for Guds øjne. Nogle gange, så kan det være sådan i mit liv, og jeg tror også, der er mange af jer, der kender det. Og så kan vi være plaget af synden. Det kan også være nogle gange synder, som vi måske har begået for lang tid siden i vores liv, Det kan måske både lægge 10, 15 og 20 år tilbage. Det kan være helt tilbage fra vores ungdom. Og de her synder, det vi har gjort, det kan sådan ligesom komme op i vores tanker, i vores sind igen. Anfægte os igen og igen det, vi gjorde en gang for længe siden. Det er som om, de kan komme frem igen, de her synder, så de står fuldstændig klart for mig, hvad jeg gjorde en gang. Og det er så svært at slippe det. Mine synder kan stå klart for mig. Anfægte mig. Så synes jeg, det er så fantastisk, det der står her. At selv når jeg ser mine synder, så er de skjult for Herren. Herren skjuler synden. Det er underet ved syndernes forladelse, at synden er skjult. Og hvem gælder det her så for? Jo, der står, som jeg læste, at det er i dem, hvis sind, der ikke er svig. Og hvad betyder det? Jo, der står videre her i salme 32. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tung på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren. Du tilgav min syndeskyld. Hjertet uden svig, det er det hjerte, der bekender synden for Herren. Det er simpelthen det vigtigste ved at leve det her liv i omvendelse. Det er, at du lever åbent med din Gud. Du bekender din synd for ham. For den bekendt for ham, så er synden skjult for Gud. Lever du i omvendelse og i bekendelse, i tro på din frelser, der har du den sande lykke, både i dag og i alt evighed. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, fordi at du er en underfuld frelser. Tak, at den synd, som igen og igen også kan plage os, den er skjult for dig. Tak, at alt det har vi bare i troen på dig, Jesus. Derfor beder vi dig, du gode hellige, om at du fortsat vil føre og bevare os i troen på Jesus. Og her er vi på vej bort fra dig. Så kald du os tilbage. Så lad lovens ord lyde til os. Så vi ser, her, at det eneste, der kan frelse os, det er dig og dig alene. Giv du, Herre, at den tro og den glæde, den må vokse i os. Ja, Jesus, tag ikke din hellige ånd fra os, men bevar os indtil den dag, du kommer igen og tager os hjem til dig. Amen. Så ville jeg gerne, hvis vi kunne synge nummer 245. 245. Min Jesus, lad mit hjerte fuld.